Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ini Awani Global. Kita membincangkan berkenaan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan berlangsung pada bulan November ini, pada minggu pertama bulan November ini, dan juga kita ingin melihat bagaimana Amerika yang melalui pelbagai cabaran termasuk kes positif COVID yang meningkat sehingga 5.7 juta pada ketika ini, ekonomi Amerika yang menguncup sebanyak 9% ataupun lebih 9% pada suku kedua serta kadar pengangguran yang mencecah 10.2% pada Julai. Dalam masa yang sama, Kongres masih lagi saling tuding jari berkenaan dengan siapakah yang harus mengalah berkenaan dengan pelan bantuan ekonomi Amerika yang terbaru serta isu ras, tentunya isu Black Lives Matter di Amerika Syarikat. Ini semua berlaku dalam sekitar 7 ke 8 bulan pertama tahun ini. Dan juga bagaimanakah gandingan Biden-Harris akan mampu ataupun tidak untuk mencabar Donald Trump dan juga Mike Pence dalam bergerak ke harapan untuk membina sebuah Amerika yang baru pada tahun 2021. Kita ingin bincangkan berkenaan dengan apa yang berlaku pada DNC yang berlangsung pada minggu lepas ataupun Democratic National Convention pada minggu lepas serta bagaimanakah ini akan memberikan kesan kepada RNC yang akan berlangsung pada minggu ini serta apakah kesan kepada kempen Trump. Kita ingin bincangkan perkara ini bersama dengan Profesor Dr. Syakila Yaakob, pengarah eksekutif INPUMA Universiti Melaya. Prof, pertama sekali Prof, tentunya berkenaan dengan DNC yang baru saja tamat pada minggu lepas, apa yang paling menarik bagi saya adalah ucapan daripada Obama yang menyatakan bahawa Presiden Trump tidak sesuai ataupun unfit to become president di Amerika Syarikat. Dan tentunya ini adalah kali pertama Obama telah keluar menyatakan secara terbuka dan juga disokong oleh Hillary Clinton dan juga Michelle Obama serta bekas Presiden Bill Clinton. Bagaimana Prof melihat satu seal of approval yang sangat besar daripada Obama ini serta pemilihan Kamala Harris sebagai calon naib presiden untuk Joe Biden? Tentunya ini memberikan satu warna-warni politik yang sangat menarik bagi orang yang digelar sebagai Sleepy Joe Biden oleh Presiden Trump sendiri.
Okey, terima kasih Rizal. Kalau kita lihat DNC Convention 2020 itu memang merupakan satu platform yang sesuai ya, untuk menunjukkan bahawa ahli parti Demokrat ini bersatu padu. Jadi pemimpin-pemimpin seperti Obama, isterinya Michelle Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton berada pada satu platform yang sama kerana mereka merasakan bahawa ini merupakan satu platform yang amat sesuai untuk mereka menunjukkan perpaduan mereka dan bagaimana sentimen mereka terhadap Trump yang telah mentadbir Amerika hampir 4 tahun ya. Jadi platform ini memang mereka gunakan sepenuhnya walaupun platform ini hanya secara virtual ya, tidak secara fizikal disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda Amerika Syarikat pada masa ini dan juga dunia yang lain ya. Jadi kita lihat memang sangat penting kerana banyak cerita yang kita dengar tentang disunity yang dalam Parti Demokrat ya, apabila Bernie Sanders meraih banyak sokongan popular daripada golongan muda, idea-idea yang sangat progresif dan ramai-ramai yang mengatakan sosialis juga, dan sosialis ini merupakan satu istilah tabu dalam politik, sejarah politik Amerika ya. Jadi sama-sama mereka datang untuk menyokong calon mereka, itu adalah sangat penting kerana perpecahan yang berlaku dalam parti Demokrat itu agak real ya. Jadi bila pemimpin-pemimpin terkenal ini, terkemuka ini daripada Parti Demokrat datang untuk menyokong pasukan Biden dan Harris, saya rasa memang perlu dilakukan untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Amerika. Jadi platform yang mereka gunakan amat sesuai. Dan pemilihan Kamala Harris sebagai naib presiden, saya rasa amat tepat kerana kalau kita lihat pilihan-pilihan yang lain ada masalah masing-masing ya, dan kelemahan masing-masing. Jadi Kamala bukan saja mewakili golongan minoriti, mewakili golongan wanita, mewakili golongan kulit hitam, mewakili golongan Asian American. Jadi nampak macam dia juga satu simbol perpaduan untuk Parti Demokrat ya, menyatukan balik. Dan juga perpaduan ini juga penting kerana kalau kita lihat Trump begitu divisive ya, dalam polisi dia anti kulit hitam, Black Lives Matter pun masa ini sangat Menarik juga eh. Sangat kuat gerakan dia. Jadi saya rasa pilihan Kamala Harris tu merupakan satu pilihan yang tepat untuk Parti Demokrat.
Adakah Prof melihat, mungkin saya ringkasnya Prof, COVID-19 ini mengganggu satu konvensyen yang besar secara fizikalnya, kerana satu ketika dahulu kalau ada konvensyen ini semua orang menanti-nantikan dan semua orang menyokong satu suara yang sangat kuat, sangat besar, kemudian ada balon di hujungnya. Ini tentunya sangat menarik, tetapi pada ketika ini daripada video conference memang menarik daripada seluruh negara, tetapi adakah ia memberikan kesan kepada usaha contohnya Joe Biden untuk bertemu dengan pengundi? Kerana ini face to face connection juga penting dalam politik di mana-mana sahaja. Bagaimana Prof melihat?
Ya, kalau kita tengok pendekatan Biden, memang dia mengambil pendekatan yang disarankan oleh para saintis dan juga para medik di Amerika, bahawa kena ada penjarakan sosial dan sebagainya, dan dia melakukan secara virtual. Virtual ini ada kelebihan dan ada kelemahan. Dan kita lihat kelebihannya, kita lihat disebabkan oleh konvensyen ini dijalankan secara virtual, dia menjadi satu konvensyen yang ringkas, ya, tidak berpanjangan. Kadang-kadang kita cakap lebih pun akan ada backlash, ya. Jadi saya rasa kalau kita tengok dari segi ucapan Biden itu sendiri sangat ringkas, sangat tepat dan padat, dan begitu tinggi impak dia, kerana dia bermain dengan emosi rakyat Amerika yang sekarang ini memang terkesanlah akibat daripada pandemik COVID-19, COVID-19, ya. Jadi saya rasa buat masa ini apa yang boleh saya cakap, memang ini merupakan pertama kali konvensyen dijalankan secara video conferencing, ya. Saya rasa memang menguntungkan Parti Demokrat. Dan memang betul, saya setuju perlu ada face to face, bersemuka, perlu ada body language, ya, untuk dapat sokongan daripada rakyat Amerika. Tapi disebabkan oleh keadaan, ya, pada masa ini yang sangat kritikal, satu keadaan yang cemas, ya. Ini merupakan pendekatan yang tepatlah. Cuma saya rasa apa kekurangan dalam DNC convention ni, convention DNC 2020 ini, adalah mereka tidak mempergunakan sepenuhnya media sosial. Maksudnya Twitter tidak begitu aktif, Instagram pun tidak begitu aktif, Facebook, ya. Jadi saya rasa Biden dan Harris dan penyokong-penyokong Demokrat dan organisasi di belakang konvensyen ini patutnya memberi tumpuan lebih pada penggunaan sosial media, media sosial, ya, untuk dapatkan sokongan rakyat Amerika daripada pelbagai golongan, terutama sekali golongan muda. Walaupun virtual ni memang orang muda boleh ikut, tapi saya rasa media sosial ni juga satu platform yang sangat penting lah, dan saya lihat di situ ada kekurangan sikit.
Okey, dan Prof juga ada bercakap tentang ucapan yang disampaikan oleh Joe Biden. Joe Biden ni bukannya orang yang baru, kerana saya kira dia mula datang ke limelight ataupun ke pentas politik Amerika sangat lama, tetapi limelightnya bagi mereka yang duduk di luar Amerika adalah ketika dia menjadi vice president ataupun naik presiden untuk Obama selama 8 tahun. Bagaimana Prof melihat kebijaksanaan pemimpin, kepimpinan yang ada dalam Joe Biden ini? Jadi bagaimana Prof melihat pilihan Biden dan juga karakter Joe Biden ini sendiri?
Ucapan Biden kita lihat memang ringkas, tapi bagi saya sangat berimpak tinggi, kerana ucapan dia adalah bersifat untuk menenangkan rakyat Amerika yang merasakan mereka berada di satu keadaan yang kritikal dan cemas, ya. Kalau kita lihat ucapan dia yang mengingatkan saya kepada ucapan Warren G. Harding, ya, Presiden Amerika sewaktu sebaik tamat Perang Dunia Pertama. Rakyat Amerika pada masa itu, you know, ramai yang meninggal dunia akibat perang, kesusahan, kemelesetan ekonomi yang berlaku dan sebagainya. Jadi Warren G. Harding dalam ucapan dia, return to normalcy itu, sama seperti ucapan Biden, ya, tapi ini 100 tahun, ya, daripada 1920 ini 2020, ya, 100 tahun, ya. Kita lihat itu yang Biden cuba lakukan dalam ucapan dia, menenangkan rakyat Amerika, menunjukkan pendirian dia yang begitu penuh dengan simpati pada rakyat Amerika yang amat terkesan dengan pandemik COVID-19 yang hilang pekerjaan. ya, yang hilang rumah, ya. Dan beliau sendiri kalau kita tengok dia mempunyai tragedi peribadi yang sangat inilah banyak kan, masa dia bertanding untuk senator 1972, isteri dia dan anak perempuan dia meninggal dunia. Lepas tu baru-baru ni 2015 anak lelaki dia meninggal dunia, ya. Jadi dia seorang yang begitu how do I say faham dengan apa yang dilalui oleh rakyat Amerika. Dia empathy dia sangat tinggi, ya. Jadi saya rasa itu terangkum dalam ucapan beliau yang cuba menenangkan dan menenangkan rakyat Amerika, dan itu terbayang dalam ucapan Biden. Dan ini saya nak kata macam ucapan dia ni menunjukkan kepada kita pengalaman beliau selama 50 tahun
dalam
pentadbiran.
Jadi tak perlu jerit-jerit macam Trump, tak perlu gunakan kata-kata kasar macam Trump.
Ya, dan kita mesti ingat dia Biden ni merupakan presiden Amerika yang paling tua sekiranya dia dilantik, ya, berusia 77 tahun. Jadi sebagai seorang tua, sebagai seorang tokoh bapa, ya, father figure, fatherly figure yang dia bawa tu, ya. Jadi itu terbayang dalam ucapan dia.
Bertemu kembali kita bersama dengan Profesor Dr. Syakila Yaakob, pengarah eksekutif Impuma daripada Universiti Malaya, membincangkan berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada DNC. Minggu ini RNC Republican National Convention juga akan berlaku. Seterusnya Prof, ramai ahli Republican telah menyatakan bahawa mereka tidak akan menyokong Trump. Dan kita juga dapat saksikan ini dilakukan pada tempoh DNC itu sendiri. Minggu ini bermula RNC. Bagaimana Prof melihat ahli-ahli kanan untuk parti Republican ini tidak menyokong Trump? Adakah Trump akan mengambil pendekatan yang mungkin meneruskan kekasarannya, meneruskan kelantangannya pada RNC ini untuk menarik kembali tokoh-tokoh ini ke dalam RNC? Itu bagaimana Prof melihat RNC ini akan berlaku?
Jadi seperti yang saya sebut tadi, bagaimana Demokrat ini juga merupakan sebuah parti yang berpecah belah. Begitu juga kita lihat disebabkan oleh Trump, ya. Kerana beliau apa polisi dia, pegangan dia, karakter dia yang berbolak-balik, ya, menyebabkan beberapa ahli Republican kanan, ya, sekarang ni dengan kuat menyuarakan, you know, dengan lantang menyuarakan supaya Trump tidak dipilih. Jadi untuk RNC yang akan datang, apa yang Trump perlu lakukan ialah menyatupadukan satu, ya, parti Republican dan mengemukakan polisi yang jelas dan nyata untuk 4 tahun yang akan datang. Saya rasa itu yang dinanti-nantikan, dan itu boleh menjadi kekuatan Trump. Ya, kerana itu kita tidak lihat dalam ucapan Biden. Ya. Jadi dan satu lagi saya rasakan bahawa Trump memang akan terus lantang, tapi Trump ni seorang yang walaupun karakter dia sangat agresif, ya, dia kepimpinan dia macam saya kata tadi flip-flop, ya, bolak-balik dan sebagainya, tapi Trump pandai menggunakan kesempatan, pandai mengambil kesempatan dan pandai menggunakan isu-isu untuk menarik undi daripada rakyat Amerika, ya. Dan macam saya katakan, Trump ni memang seorang watak yang amat divisive, ya, tapi penyokong dia adalah penyokong yang tegar, yang masih ramai. Dan beliau ada kelebihan satu lagi, beliau tidak akan mengamalkan penjarakan sosial dan akan ada you know platform-platform di mana dia akan ada penyokong-penyokong yang akan datang menyokong
berkempen secara dan fizikal semuanya.
Ya, saya rasa beliau akan masih menggunakan pendekatan tersebut. Dan saya rasa ini kelebihan untuk Trump, ya, untuk membawa pengundi dia kembali menyokong, ya, kempen beliau. Dan beliau juga akan guna kesempatan hubungan Amerika dengan China buat masa ini, ya. Jadi perang dagang dengan China beliau akan gunakan, akan fokus pada isu negara China, akan mengambil kesempatan menggunakan negara China untuk meraih undi popular daripada rakyat Amerika. Kerana kita harus ingat Trump menang bukan atas undi popular, atas undi electoral, ya. Jadi beliau boleh menggunakan isu-isu ini untuk mendapatkan sokongan daripada negeri-negeri yang sekarang ini banyak juga negeri-negeri swing states, ya, yang memang sekarang ini Biden mendahului, tapi Trump masih boleh mengubah kerana peratus Biden mendahului itu tidak besar. Ya. Jadi saya rasa kita tunggu dan lihat bagaimana Trump menyatukan ya, ahli-ahli dalam Parti Republikan untuk mendapatkan sokongan yang jitu dan padu kepada beliau sebagai presiden untuk 4 tahun akan datang.
Bercakap tentang electoral college, bercakap tentang swing state semua ni, kita tahu bahawa pada ketika saat-saat akhir tinjauan diadakan untuk Trump Clinton pada tahun 2016 ataupun tahun 2016, pada ketika itu Clinton dikatakan mendahului biarpun dengan mata tak cukup besar tetapi mendahului. Dalam masa yang sama pada ketika ini tinjauan yang dikumpulkan oleh RealPolitics daripada YouGov, daripada Economist, daripada Washington Post menyatakan bahawa Joe Biden ni mendahului dengan antara lain 13 mata, 10 mata dalam tinjauan CBS News YouGov. Bagaimana Prof melihat tinjauan tersebut ditranslasikan kepada undian sebenar? Kerana jika kita lihat di Amerika, peratusan keluar mengundi antara ada setengah-setengah negeri itu sangat sikit. Sangat sikit. Pada tahun 2016, hanya sekitar 61.8% yang keluar mengundi. Kemudian mereka cakap, kenapa Clinton tak menang, kenapa ini, kenapa tu semua. Bagaimana Prof melihat ini ditranslasikan kepada
saya
undian sebenar?
Saya rasa isu ini kita kena tengok postal vote, undi post. Saya rasa undi pos akan menjadi satu kriteria yang menentukan untuk Trump dan juga Biden. Dan macam saya sebut tadi, Biden tidak mendahului dengan peratus yang besar. Ramai yang sekarang ni yakin Biden akan menang. Tapi saya akan masih ragu-ragu sebab dalam masa 2 bulan ini banyak perkara yang boleh berlaku. Sekiranya vaksin ditemui, maka itu akan memberi kemenangan pada pihak Trump. Dan sekiranya Trump pandai menggunakan negara China untuk meraih undi, itu juga kita akan lihat undi akan pergi pada Trump. Tapi sekiranya voter turnout ataupun undi post itu digunakan, ramai yang akan mengundi, sekiranya ada peluang untuk guna undi post, kerana ramai juga di Amerika yang mengamalkan penjarakan sosial, yang percaya dengan menggunakan pelitup muka, menjarakkan sosial. Jadi mereka akan keluar mengundi dengan menggunakan undi post dan ini lebih mudah. Dan kalau ramai golongan muda yang keluar mengundi, saya rasa ini boleh membeli kemenangan kepada Biden dan Harris. Dan itu akan merugikan pihak Republican dan juga Trump.
Dan kita lihat bagaimana pada ketika Obama dipilih menjadi presiden, Obama juga mewarisi pelbagai isu ekonomi susulan daripada krisis kewangan global pada tahun 2007-2008 pada ketika itu. Dan juga kadar pengangguran pada ketika itu jika tidak silap saya adalah sama dengan sekitar 2 digit juga, sekitar 10% begitu. Apakah cabaran untuk Biden Harris untuk meyakinkan bukan sahaja warga East Coast dan juga West Coast tetapi juga heartland Amerika itu sendiri, Bible Belt di Amerika, kawasan tengah-tengah Amerika itu, apakah cabaran dia untuk bercakap kepada semua warga Amerika ataupun ini memang tidak mungkin berlaku kerana mereka akan memilih negeri mana dan juga kawasan mana yang mereka inginkan electoral college itu sendiri?
Saya rasa sama seperti Obama, akan ada stimulus package, satu lagi package rancangan ekonomi. Tapi package rancangan ekonomi datang daripada Liberal Democrats. Mereka akan, macam saya kata tadi, approach, pendekatan mereka besar kemungkinan satu pendekatan populis yang ada ciri-ciri sosialisme di situ dan akan bercakap tentang equality, hak kesamaan, sama rata dan sebagainya. Saya rasa tidak ada masalah untuk golongan pemimpin Demokrat mengatasi isu-isu ini. Kalau Trump sebaliknya yang mentadbir 4 tahun akan datang, kita akan lihat keadaan yang sama seperti hari ini. Rakyat Amerika akan terkesan, akan hilang pekerjaan, akan lebih banyak yang menganggur. Jumlah pengangguran akan meningkat. Walaupun Trump selama 4 tahun ini kata akan mendapatkan industri Amerika untuk mencipta pekerjaan, tapi kita lihat tahap pengangguran tu masih tinggi, masih 2 digit. Kalau kita timbang 2 senario ni, saya boleh lihat Biden dan Harris lebih banyak akan membantu ekonomi dan masa depan rakyat Amerika berbanding dengan Trump dan kuncu-kuncu dia dalam pentadbiran Amerika Syarikat.
Dan sebagai ekonomi terbesar dunia, tentu ini memberikan kesan kepada semua negara lain juga. Dan kita ingin melihat kepada mungkin polisi luar bagi negara di rantau Asia Tenggara, negara di rantau Asia. Kita tahu Trump telah menjadikan China sebagai satu boogeyman untuk Amerika Syarikat daripada segi isu dagangan, isu TikTok, WeChat, isu keselamatan Huawei, semuanya disalahkan kepada China ataupun dijadikan, dikatakan China ni ada memberikan kesan kepada isu keselamatan Amerika. Bagaimana Prof melihat jika Biden menang, adakah perubahan akan berlaku kepada rantau ini daripada segi hubungan luar Amerika Syarikat, Asia Tenggara, China, Asia? Bagaimana Prof melihat?
Okey, kalau kita tengok pentadbiran Trump, memang banyak tertumpu pada negara China, ya, sehingga dia fokus dia terlalu kepada negara China, seolah-olah dia melupakan Asia Tenggara, kan? Jadi kita lihat China bangun, mengambil kesempatan dan menjadi rock nation atau rock state, di mana macam untuk Malaysia, mereka telah pun menduduki beting petinggi ahli, ya, tanpa mempedulikan undang-undang antarabangsa. Itu juga satu yang membimbangkan. Ya, jadi kalau Harris dan Biden naik, Biden dan Harris muncul sebagai pentadbir Amerika akan datang, saya rasa mereka akan beri lebih tumpuan kepada Asia Tenggara berbanding dengan Trump yang terlalu fokus kepada negara China sehingga seolah-olah melupakan kawasan lain di dunia. Ya. Itu juga membimbangkan kerana negara China menjadi semakin berani. Ya, itu dari segi polisi luar. Tapi kita tak boleh tak boleh komen lagi Biden dan Harris ni sebab kita tak nampak lagi dalam ucapan-ucapan mereka. Sebab kita kena ingat sekarang ni negara Amerika terlalu terkesan dari segi ekonomi, dari segi perihal kebajikan kesihatan, dari segi rasisme, perkauman, ya, terlalu banyak masalah dalaman. Jadi fokus dia adalah untuk memperbaiki keadaan di dalam Amerika itu sendiri, you know, perihal domestik, hal ehwal domestik, sehingga hal ehwal luar ni kita tak nampak, ya, dalam apa ni, pasukan Demokrat yang baru ini, dan kita tak tengok juga dalam Trump ya, polisi luar dia kita tahu tak ada China, dan of course dia berbaik-baik dengan Rusia lah. Itu saja yang kita nampak, tapi secara keseluruhan dunia ni kita tak nampak, ya, jadi sukar untuk kita tengok hala tuju tu, sehingga ada platform dan ada dasar-dasar
debat
yang
mungkin
dalam debat mungkin, okay, akan muncul isu-isu luar negara, tapi saya rasa debat pun akan banyak tertumpu pada perihal domestik, isu-isu domestik. Banyak isu-isu domestik yang terpaksa diselesaikan, maka kepimpinan awal Harris, Biden dan Harris akan lebih banyak bertumpu kepada dalam negara, hal-hal dalam negara. Jadi ini akan membawa kepada dasar pemencilan Amerika, ya, dasar isolasi. Maksudnya mereka akan mengisolasi diri mereka daripada hal ehwal dunia dan menumpukan perhatian untuk memperbaiki kerosakan atau kepincangan yang telah berlaku akibat daripada polisi Trump selama 4 tahun, ya. Jadi mereka memerlukan masa. Jadi 2021, 2022 saya rasa tumpuan banyak kepada hal ehwal dalam negeri, membina kembali kepimpinan dalam negeri, membina kembali kepercayaan rakyat Amerika terhadap demokrasi, membina kembali kepercayaan dunia luar, ya, kesatuan Eropah, UK, Perancis, Asia Tenggara, ASEAN, ya, mengambil masa untuk membina kembali kepercayaan kepada kepimpinan Amerika di peringkat dunia.
Adakah Prof lihat Amerika mampu kembali sebagai sebuah negara yang dihormati satu hari nanti daripada segi ekonomi, politik, peranan dalam globalisasi dunia? Bagaimana adakah Prof melihat itu satu akan kembali kepada Amerika itu nanti?
Saya rasa yes and no. Saya akan berkata ya dan tidak. Sekiranya Biden dan Harris, ya, menang pilihan raya 2020 ini. Tidak kalau Trump yang menang pilihan raya 2020 ini. Kita tidak akan lihat Amerika kembali menjadi pemimpin dunia, ya, pemimpin demokrasi dunia, ya, kuasa besar ekonomi. Saya rasa itu tidak akan berlaku. Dan itu menjanjikan keruntuhan, ya, Amerika sebagai sebuah negara kuasa besar. Dan saya nak, apa yang saya nak tekankan di sini ialah pandemik COVID-19 telah mewujudkan banyak peluang kepada negara-negara, ya, lain di dunia. Sekiranya negara-negara ini mengambil kesempatan atas peluang ini, seperti yang kita lihat China sudah pun mengambil kesempatan ya untuk membina nama dia ya, dan meraih apa ni populariti di peringkat dunia, tapi China sukar untuk kita percaya sebab dia ada banyak dasar-dasar hak-hak apa kemanusiaan yang dia langgar macam masalah Uyghur dan sebagainya di Xinjiang ya. Jadi kepercayaan pada China ni agak tergugat ya, walaupun kita ada Belt and Road Initiative kan seluruh dunia ya. Saya rasa yang boleh bangun ialah ASEAN. Saya percaya kalau kita sebagai menggunakan platform ASEAN tu sebaik mungkin, kita boleh bangun sebagai satu kuasa ekonomi yang besar. Malahan lebih besar daripada European Union. Kalau kita pergi lebih jauh, ASEAN bekerjasama dengan Jepun, bekerjasama dengan apa Korea Selatan, kita akan jadi lebih kuat. Ya, jadi saya lihat ada peluang untuk kita bangun. Ya, kerana kita adalah populasi yang muda yang kita boleh macam mana kita nak katakan orang muda ni banyak banyak ruang untuk kita bangunkan mereka, bina minda mereka, jadikan mereka apa ni lebih inovatif, lebih kreatif dan menggunakan krisis ini untuk apa industri yang kreatif ni. Okay. Jadi saya yakin dengan potensi yang kita ASEAN ada.
Okey. Dan terakhir sekali Prof, apakah milestone yang kita harus lihat selepas ini menuju ke November, 3 November di mana pilihan raya tersebut akan berlaku? Adakah Prof menantikan debat naik presiden, debat presiden? Adakah Prof menantikan semua ini ataupun ada milestone-milestone lain yang Prof jangkakan?
Ya, kita nantikan debat dan kita tengok manifesto Demokrat dan kita bandingkan dengan manifesto Republican. Dan apa yang saya nantikan, yang saya rasa boleh meninggalkan kesan ke atas pilihan raya ini ialah vaksin. Okay. Adakah vaksin akan diketemui? Itu satu milestone. Kalau ditemui, itu merupakan satu milestone yang boleh mengubah hala tuju ya, keputusan pilihan raya. Dan satu lagi milestone yang saya tunggu ialah dasar China yang akan dibawa oleh Parti Demokrat.
Okey. Terima kasih Profesor Dr. Syakila Yaakob, pengarah eksekutif Impuma Universiti Malaya, membincangkan apa yang telah berlaku pada DNC dan juga apa yang akan berlaku pada RNC serta nilai Biden-Harris menentang Trump-Pence dan juga bagaimanakah Prof melihat masa depan Amerika Syarikat di bawah pentadbiran mana-mana presiden yang akan dipilih pada 3 November ini. Saya Rizal Zulkifli, ini Awani Global. Salam hormat.